سامین آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے، 4:20 ہو گئے، جاوید مغل کلو پہاڑی خبریں سنو، پہلا پیش ہیں کچھ خاص خاص خبریں دیاں سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن نوجوانوں واسطے ملک اور ملک تے بیڑے روزگار دے نویں موقع پیدا کرنے دا دہرایا عزم، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن سماجی ترقی کو یقینی بنانے وچ بچیاں دے رول کو کیتا اجاگر، نیشنل گرل چائلڈ ڈے دے موقع اتے ایک سازگار ماحول قائم کرانے دا کیتا اعادہ، اینا والی یوم جمہوریہ تقریباں دے سلسلے وچ تمام انتظامات مکمل، مختلف ضلعوں وچ فل ڈریس ریہرسلز دا انعقاد، اور جموں کشمیر وچ دکش کسان پورٹل کسانہ دی معیار زندگی وچ بہتری آننا دا ایک اہم ذریعہ ثابت۔ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن آخیا جے ان دی حکومت نوجوانوں واسطے ملک اور ملک تے بیڑے نویں موقع پیدا کرنا واسطے سنجیدہ کوششاں کر رہی ہے۔ نوی دلی وچ اج 18ویں قومی روزگار میلے تھی ورچوئل طریقے اتر خطاب کردے ہویا وزیر اعظم سن آخیا جے بھارت مختلف ملکاں دے نال تجارت اور موبیلٹی دے معاہدے اتر دستخط کر رہا ہے تاں جے ملک دے ہنرمند نوجوانوں واسطے روزگار دے موقع پیدا ہون۔ انہاں سن ملک دے فعال اقتصادی منظرنامے دا ذکر کردے ہویا آخیا جے بھارت دنیا دا واحد ایجا ملک ہے جس دا جی ڈی پی پچھلے 10 سالاں دے دوران دگنا ہو گیا ہے۔ اس موقع اتے ملک دی 45 جائیاں اتے منعقد کیتے گئے روزگار میلے دے دوران 61,090 تعینات کیتے گئے نوجوانوں وچ تعیناتی دے آرڈر بنڈے گئے۔
یوواؤں کو کوشل سے جوڑنا اور انہیں روزگار سوروزگار کے اوسر دینا یہ ہماری سرکار کی پراتھمکتا رہی ہے۔ سرکاری بھرتیوں کو بھی کیسے مشن موڈ پر کیا جائے اس کے لیے روزگار میلے کی شروعات کی گئی تھی۔ اس کے ذریعے لاکھوں یوواؤں کو سرکار کے الگ الگ وبھاگوں میں نیوکتی پتر مل چکے ہیں۔
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سن ملک دے نوجوانوں اتے زور دیتا ہے جے او کسا وی چیلنج دا مقابلہ کرنا واسطے اپنے آپ کو تیار کرن۔ نوی دلی وچ این سی سی دے کیڈٹاں دے یوم جمہوریہ دے کیپ تھی خطاب کردے ہویا وزیر دفاع سن آکھے جے این سی سی خود روزگار دے ایک پلیٹ فارم دے طور اتے کم کردی ہے۔ انہاں سن آپریشن سندور دا ذکر کردے ہویا آکھے جے مسلح فوجیاں سن مچی احتیاط دے نال پاکستان وچ دہشت گرداں دے ٹھکانیاں کو تباہ کیتا۔ اج پورے ملک وچ بچیاں دا قومی تیاڑا منایا جا رہا ہے۔ اج دے تیاڑے کڑیاں دے حقوق اور انہاں کو تعلیم، صحت اور دوئی شعبیاں وچ با اختیار بنانا دی اہمیت کو اجاگر کیتا جلدا ہے۔ اس تیاڑے دے حوالے تھی اج کئی تقریباں دا انعقاد ہویا جس دوران ماہرین سن جنسی تفاوت کو دور کرنے دے علاوہ کڑیاں واسطے ہر شعبے وچ برابر دے موقع فراہم کرنے دے پہلوؤں کو اجاگر کیتا۔ اس موقع اتے وزیر اعظم نریندر مودی سن ملک دی کڑیاں کو مبارکباد دیندے ہوئے آخیا جے سرکار بچیاں کو بااختیار بنانے واسطے ہر ممکن قدم چا رہی ہے۔ نیشنل گرل چائلڈ ڈے دے موقع اتے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن بچیاں کو مبارکباد دیندے ہوئے آخیا جے اس سماجی ترقی کو یقینی بنانے وچ اہم رول ادا کردی ہیں۔ انہاں سن آخیا جے آج دے تیاڑے اسی مختلف شعبیاں وچ کڑیاں دی کارکردگی اور صلاحیتاں دی خوشی منے دیاں۔ انہاں سن آخیا جے اساں کو ہر ایک بچی دے حقوق کو تحفظ دینے دے علاوہ ان دے خواباں کو پورا کرنا واسطے ایک سازگار اور موافق ماحول قائم کرنا دی عہد کرنا چاہیے۔ زراعت اور اس نال تعلق رکھن والیاں شعبیاں کو جموں کشمیر دے اقتصادی منظرنامے وچ لقدی اڈی دی حیثیت حاصل ہے، اور شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر انہاں تمام شعبیاں وچ تحقیق دے اوچے طور طریقوں کو بروئے کار آندے ہویا کسانہ دی زندگیاں بچ بہتری آن رہی ہے۔ اور اس حوالے تھی یونیورسٹی دے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا آخیا،
ہماری یونیورسٹی اور ہماری جو سسٹر یونیورسٹی اسکواس جموں دونوں نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے، چاہے وہ کراپ سائنس ہو، اینیمل سائنس ہو، فارسٹری ہو، وہ ایگری انجینئرنگ ہو، وہ بایو ٹیکنالوجی ہو یا وہ ڈیجیٹل ایگریکلچر ہو، ہر شعبے میں ہم نے جموں کشمیر میں ایگریکلچر کو بیک اسٹاپنگ کرنا ہے۔ اور میں بہت ہی کانفیڈنس سے آپ کو بتا دوں کہ ہماری یونیورسٹی کے سارے شعبے اس وقت اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ نے اور سوسائٹی نے اور سماج نے ہم پہ جو ٹرسٹ کیا ہے ہم اس پر کھڑے کیسے۔
اے خبراں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تے سن رہے ہو۔ خبراں تسی آکاشوانی دی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ اتاوی سن سکدے ہو۔ اس دے خبراں دے بلٹن اور نیوز روم دے پروگراماں ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر نئی منزلیں اور شہر شہر منظر کے بارے میں تسی اپنا فیڈ بیک اس دے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com اتے جول سکتے ہو۔ جموں کشمیر وچ اینا والی یوم جمہوریہ تقریباں دے سلسلے وچ سلامتی سمیت تمام انتظامات کو آخری شکل دیتے جا رہی ہے۔ یو ٹی وچ یوم جمہوریہ دی سب تھی بڑی تقریب جموں وچ منعقد ہو سی، جدکہ کشمیر وچ اس طرح دی بڑی تقریب بخشی سٹیڈیم سری نگر وچ منعقد ہو سی۔ پولیس اور انتظامیہ دے اعلی افسران یوم جمہوریہ دی تقریباں منعقد ہونا والی جائیاں دا دورہ کر کے از خود انتظامات دا جائزہ کین رہے ہیں۔ اسی سلسلے وچ اج مختلف ضلع وچ فل ڈریس ریہرسلز دا انعقاد ہویا، جنہاں وچ مہمان خصوصی سن چنڈا چاڑیا اور مارچ پاسٹ اتے سلامی کی دی۔ جموں کشمیر وچ کساناں دی بہبود واسطے شروع کیتے گئی دکش کسان ناں دی پورٹل سن کافی پیش رفت حاصل کیتی ہے۔ سرکار دی طرف جاری ایک پریس بیان وچ آکھیا گیا جے اے پورٹل کساناں دی بہبودی کو یقینی بنانے وچ نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ پورٹل دے ذریعے زراعت اور اس نال جڑے دے شعبیاں وچ 171 کورس منعقد کیتے گئے۔ اس دے علاوہ اس اتے 3,47,000 رجسٹریشنز اور 4,15,000 انرولمنٹس عمل وچ آندیاں گئیاں ہیں۔ پچھلے دواں سالاں تھی جموں کشمیر وچ منشیات دی بدت ایک بڑا مسئلہ بن کے سامنے آ رہا ہے اور آر لنگ دے تیاڑے نال اس وچ ملوث نوجواناں وچ بادھا ہو رہا ہے۔ انتظامی اور سماجی سطح اتے اس حوالے تھی کافی پریشانیاں ڈٹھے جڑ رہی ہیں تے اس دا خاتمہ کرنا واسطے کوششاں جاری ہیں۔ اس مسئلے دے حوالے تھی جی سی سی دے چیئرمین اور سابق گورنر دے مشیر خورشید احمد گنائی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہوئے آخیا۔
ڈرگ ابیوز کو ہم بہت سیریسلی دیکھتے ہیں اور لیتے بھی ہیں ایز گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز۔ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے جب ہم نے سنا کہ پارلیمنٹ میں 13,00,000 کی فگر دی گئی ہے جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں جموں کشمیر میں۔ پہلے تو ہم نے کنٹیسٹ کیا، ہم نے کہا یہ تو 4-5,00,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹو ایکسپٹ۔ یہ تو بہت ہی درناک ایک ڈائمینشن ہے، زیادہ تر اس میں کشمیر میں ہے۔ ہماری ایک پوری جنریشن جو خاص کر یگسٹر، اس میں میجورٹی یگسٹرس ہے، تو ان کا جو فیوچر ہے وہ ڈگمگا جائیں گے۔ سو اٹس اے میٹر آف گریٹ وری۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ میں نے ڈاکٹرس میں اور کاؤنسلرس میں اچھی سنسیئرٹی دیکھی کہ ہم کمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرس کو، اپنے جو یہ جو ورکرس ہیں اس میں جو کاؤنسلنگ میں ہے، خاص کر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔
گئے تیاڑے تھی بارشاں اور برباری دے بعد آج شہر سری نگر اور وادی دے دویاں علاقیاں بچ موسم عام طور تے خوشگوار رہا۔ دور دراز اور پہاڑی علاقیاں بچ شڑک رابطیاں اور بنیادی ڈھانچے کو بحال کرنا واسطے آج بھی کوششاں جاری رہیاں۔ اس دے نمائندے سن خبر دیتی ہے جے سری نگر جموں قومی شاہراہ، سری نگر لہ شاہراہ اور مغل روڈ باری برباری دی وجہ تھی بند ہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کو اینا جلنا دے قابل بنانا واسطے نفراں اور مشینری کو کما تے لائے گیا ہے۔ ادھر موسم وچ بہتری اینا دے نال ہی سری نگر ہوائی اڈے تھی پروازاں دا سلسلہ وی اج شروع ہویا۔ موجودہ موسمی صورتحال دے پیش نظر پونچھ پولیس سن عام لوکاں دی سہولت واسطے ہیلپ لائن نمبرات جاری کیتے ہیں۔ ایس ایس پی پونچھ دا نمبر ہے 9596580785۔ پولیس سن کئی لوکاں کو اپنی اپلیاں منزلاں تونی پچیڑنا بچ مدد کیتی۔ ادھر ادھمپور پولیس سن بسنت گڑھ علاقے بچ 12 درماندہ نفراں کو کامیابی نال بیڑے کڈیا۔ پولیس سن فلاٹا رحمبل ادھمپور بچ کمرواری سری نگر دے رہن والے شاہد مشتاق نام دے ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیتا ہے۔ ایس ایس پی جموں جوگندر سنگھ سن ایک میٹنگ دے دوران ضلع بچ مجموعی سلامتی صورتحال اور یوم جمہوریہ تقریباں دے حوالے تھی کیتے جرے انتظامات دا جائزہ کیدا۔ اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا۔ آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تھی خبراں دا اگلا بلٹن 5:50 اتے گوجری زبان پہ نشر کیتا گئی سی۔ دیو اجازت، اللہ بیلی۔